Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Ці зможа Беларусь адстаяць сваю незалежнасць?
У Расіі было прынята палітычнае рашэнне змяніць мадэль беларуска-расійскай інтэграцыі, можа не радыкальна, но яе чымсьці падправіць.
У гарадку рабочым не плацяць заробак з лістапада.
Бардак, разваліваюцца ўсім ўшчэнт да паследняга. За ноябрь месяц ещё нет зарплаты. Хотя там і зарплата такая, 3 там ці сколько, 2,80.
Ці сапраўды патрэбна бараніць беларускую мову?
Беларускую мову дзяржаўную трэба бараніць ад недасканалага беларускага заканадаўства. З гэтага ўсё і вынікае. Усе тыя праблемы, якія звязаны з тым, што беларускую мову альбо абражаюць, альбо не выкарыстоўваюць там, дзе я павінна выкарыстоўваць.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Беспрацоўныя беларусы ў Польшы атрымаюць фінансавую дапамогу. Гэта вынікае з дамовы, якую днямі падпісалі парламенцкая дэлегацыя Беларусі і польскі ўрад. Дакумент уступіць у сілу пасля таго, як абедзве краіны яго ратыфікуюць.
Дапамогу па беспрацоўі атрымаюць тыя беларусы, якія жывуць і працуюць у Польшчы, але часова не працуюць. Тое ж тычыцца і палякаў, якія жывуць у Беларусі і лічацца часова беспрацоўнымі.
Такім чынам, палякі ў Беларусі могуць разлічваць на паўгадавую дапамогу на суму ад 22 да 50 рублёў, а беларусы ў Польшчы цягам 3 месяцаў атрымаюць па 850 злотых. Гэта прыкладна 480 рублёў у эквіваленце.
Як паказвае практыка, часам выгадней быць беспрацоўным беларусам за мяжой, чым працаваць у Беларусі. Працяг тэмы ў нашага журналіста Алексея Карпекі.
Рабочыя ПМК 51 у гарадку ў Віцебскай вобласці не атрымліваюць заробак з лістапада мінулага года. Людзі выходзяць на працу, але грошы не бачаць. Адно з буйных будаўнічых прадпрыемстваў рэгіёна сёння на мяжы закрыцця. Адзін з працаўнікоў ПМК распавёў Еўрарадыё, што прадпрыемства развальваецца на вачах.
Бардак, развальваюцца ўсім ўшчэнт да паследняга. За ноябрь месяц ещё нет зарплаты. Хаця там і зарплата такая, 3 там ці сколько, 2,80.
На прадпрыемстве працавала 300 чалавек. Цяпер засталося каля 70. За апошні год большасць рабочых звольнілася і з'ехала на заробкі за мяжу. Тых, хто застаўся працаваць, перавялі на няпоўны рабочы тыдзень. Каб выжыць у райцэнтры без заробкаў, людзі бяруць пазыкі. Галоўнай прычынай заняпаду ПМК 51 мясцовыя жыхары называюць частую змену кіраўніцтва прадпрыемства.
Хто што, хто параспрадалі, хто распіхалі, хто расцягалі, і ўсё, і нікам нікаких дзялог. Вот так і жывём. Дзе што даўжаеш, дзе што ходзіш. Маладзёжта паразбеглася, такія вот уже болі пажылыя, так ещё. Ну просто некуда ісці, во што ў гарадке. Нікаму нідзе ніхто не надо.
Каб высветліць, што чакае прадпрыемства і калі разлічыцца з рабочымі, Еўрарадыё звярнулася да старшыні гарадоцкага райвыканкама Пятра Карабача. Але чыноўнік адмовіўся размаўляць і нават не выслухаў пытання.
Голову не званіць мне на тэлефон, а што за прывычка такая званіць мабільны тэлефон?
Намесніца дырэктара ПМК 51 Таццяна Турчынка распавяла Еўрарадыё, што сітуацыя на прадпрыемстве складаная.
Ситуация сложная, невыплаты по зарплате существуют. Сейчас пытаются что-то районные власти сделать. К чему это приведет, сложно сказать. Начиная с 14-й год, как построили два дома, вот и все, что мы строили.
Таццяна Турчынка спадзяецца, што заробак людзі атрымаюць праз два тыдні. Што чакае калісьці буйнае прадпрыемства, жанчына не ведае. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам ва Ўкраіне плануюць увесці пеню для працадаўцаў, якія затрымліваюць заробкі. Таксама законапраект прадугледжвае права работніка часова спыніць працу, калі заробкі не выплачваюцца больш за 15 дзён. Такая ініцыятыва належыць Украінскаму міністэрству сацыяльнай палітыкі.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, як у нашым грамадстве змяняецца стаўленне да беларускай мовы. Падрабязнасці неўзабаве.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Адмысловыя імпрэзы з гэтай нагоды пройдуць і ў Беларусі. Аднак родную мову ў нашай краіне часамі даводзіцца не толькі папулярызаваць, але і бараніць.
У якіх выпадках узнікае неабходнасць бараніць родную мову? Ці ёсць у нашым заканадаўстве нормы, якія дазваляюць абараніць беларускую мову, і ці варта караць парушальнікаў моўнага заканадаўства?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказалі грамадскія актывісты Ігар Случак і Аліна Нагорная, з якімі паразмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Ігар, давай вось все ж таки першае пытанне, ад каго даводзіцца беларускую мову, дзяржаўную мову ў Беларусі бараніць?
Ну, у першую чаргу, беларускую мову дзяржаўную трэба бараніць ад недасканалага беларускага заканадаўства. З гэтага ўсё і вынікае. Усе тыя праблемы, якія звязаны з тым, што беларускую мову альбо абражаюць, альбо не выкарыстоўваюць там, дзе яе павінны выкарыстоўваць.
Аліна, ці часта вам даводзілася сутыкацца з тым, што вот трэба ўставаць на абарону беларускай мовы?
Так, мы гэтым займаемся, і гэтаму прысвечаны наш дапаможнік, таму што каб беларуская мова дзесьці з'яўлялася, на жаль, яна проста так не з'яўляецца. Трэба паказваць свой запыт, што яна нам патрэбна. Вось. І апошні выпадак, калі мне прыйшоў адказ не на мове звароту, і давялося прыцягваць чалавека да адказнасці за гэта, каб стварыць прэцэдэнт дзеля таго, каб усё ж такі чыноўнікі беларускія выконвалі сваё заканадаўства і адказвалі на мове звароту.
Ігар, все ж таки, беларускае заканадаўства, наколькі яно дасканалае, недасканалае ў пытанні абароны беларускай мовы? Ну вот, калі раптам ты бачыш, ці чуеш, што ёсць нейкая там абраза беларускай мовы, ці, скажам, ну, не выконваюцца патрабаванні дзяржаўнымі органамі, ёсць усё, што неабходна, можна напісаць, што вот мне не падабаецца, рабіце так, ці мне не падабаецца таму, што вот ёсць такія нормы заканадаўства, і вы іх парушаеце?
Ну, на жаль, беларускае заканадаўства вельмі недасканалае. Адзін закон, які канкрэтна прапісывае, якая мова павінна выкарыстоўвацца ў тым ці іншым выпадку, гэта закон аб зворотах грамадзян і юрыдычных асоб, які нам і атрымалася змяніць. Калі, напрыклад, чалавек звяртаецца па-беларуску пісьмова, то ён павінен даць пісьмова адказ на мове звароту. І калі гэта не адбываецца, то гэта ўжо парушэнне заканадаўства. І ось калі звяртацца зноў-такі да таго, якім чынам абараняць беларускую мову, то ў нас ёсць артыкул 922 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, гэта парушэнне заканадаўства аб мовах. І гэты артыкул, ён распаўсюджваецца і на абразы мовы, і на тое, калі чыноўнікі, напрыклад, адказваюць вам не па-беларуску на пісьмовы зварот, і на тое, калі вам у краме кажуць, размаўляеце на чалавечыскім языке, вось гэты артыкул можна выкарыстоўваць. Але, на жаль, гэта толькі абмежаваныя выпадкі. Мы не можам, напрыклад, прыцягваць да адказнасці чыноўніка, калі ён адказвае вам, камунікуе з вамі па-руску, напрыклад, альбо ў іншых падобных выпадках. На жаль, беларускае заканадаўства недасканалае, але ёсць механізмы, якія ось ўсё ж такі абараняюць беларускамоўнага, і імі трэба карыстацца.
Ігар, вы сказалі, што наше заканадаўства ўсё ж такі не вельмі дасканалае. Вот я гляжу, хто цікавіцца нашым эфірам зараз і праглядае. Сярод іншага быў падключаны да прагляду эфіру дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Варанецкі. Вось вы можаце сказаць спадару дэпутату, на што звярнуць увагу, дзе можа быць недапрацоўкі ў нашым беларускім моўным заканадаўстве?
Ну, у першую чаргу трэба звярнуць увагу на закон аб мовах і прыбраць з гэтага закона злучнік або. Бо ў нас у Канстытуцыі злучнік і прапісаны. Беларуская і руская мова ў нас дзяржаўныя. Таму ў гэтым жа накірунку трэба змяніць беларускі закон аб мовах. І тады ўся праблема знікне. Не будзе ўжо ніякой дыскрымінацыі. Сённяшняе заканадаўства, яно дыскрымінуе беларускамоўных беларусаў.
Але калі змяніць і, то атрымліваецца што тады на месца? Або?
Не, прыбраць або, каб было толькі і беларускае, і рускае. Каб заканадаўства было і на беларускай, і на рускай мове. Каб адукацыя была і на беларускай, і на рускай мове. І не так, як, напрыклад, што дзяцей беларускамоўных зганяюць, як у гетта, на нейкую краіну, напрыклад, Мінска ці Гомеля. А так, каб у кожнага беларускага дзіцёнка была магчымасць пайці ў бліжэйшую школу, і для яго, нават калі ён адзін, быў адчынены беларускамоўны клас. Бо у нас дзве дзяржаўныя мовы, трэба гэту норму выконваць. І у нас яшчэ ёсць еўрапейская харта аб мовах, якую Беларусь таксама падпісала, дзе там сказана, што усе мовы роўныя і кожны вольны карыстацца сваёй роднай мовай. хоць наше законодаўство недасканалае, але ўсё ж такі варта беларусам таксама праяўляць сваю актыўнасць. Не толькі ў Фейсбуку абмяркоўваць, што нешта мы дыскрымінуемся, але ісці пісаць чыноўнікам звароты індывідуальныя і паболей. Ісці ў суды, менавіта па таму прыкмеце дыскрымінацыі. Бо дзяржаве вельмі непрыемна будзе, калі ўсё ж такі пачнуцца суды, дзе людзі пішуць і кажуць, што іх дыскрымінуюць па моўнай прыкмеце. Трэба паказваць чыноўнікам, што нас гэта хвалюе, і мы гатовы за гэта змагацца. Я ведаю нават прэцэдэнт у Украіне, чалавек зараз атрымоўвае палітычны прытулак па прыкмеце таго, што ён Беларусі дыскрымінуецца па моўнай прыкмеце. І я вельмі з цікавасцю сачу за гэтым вось прэцэдэнтам, бо калі на вось такім узроўні будзе прызнана, што ў Беларусі існуе дыскрымінацыя па моўнай прыкмеце, то гэта пакажа, што ў Беларусі сапраўды гэта праблема існуе.
Нагадаем, што гасцямі Еўрарадыё былі грамадскія актывісты Ігар Случак і Аліна Нагорная.
Тым часам амаль 44% беларусаў называюць трасянку штодзённай мовай зносін. Гэта вынікае з сацыялагічнага апытання, якое ў мінулым годзе праводзіў інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце.
Для параўнання, падчас апытання 2008 года трасянку мовай зносін назвалі 48% беларусаў. То бок за 10 гадоў яна страціла 4% носьбітаў.
А вось беларускай мовай у штодзённым жыцці карыстаецца толькі 3% апытаных. Рускую, у залежнасці ад сітуацыі, выкарыстоўваюць да 78% беларусаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка правёў у Сочы адразу 3 дні. За гэты час ён паспеў і правесці перамовы, і пагуляць у хакей з кіраўніком Расіі Уладзімірам Пуціным. Толькі вось пра вынікі перамоў інфармацыі вельмі мала.
Ці ёсць чым пахваліцца беларускаму боку пасля паездкі ў Сочы? Ці атрымаецца ў афіцыйнага Мінска ухіліцца ад глыбокай інтэграцыі з Расіі? А таксама чаму на канферэнцыю па бяспецы ў Мюнхен замест Аляксандра Лукашэнкі паляцеў старшыня КДБ Валерый Вакульчык?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў і палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вядома, не шмат па выніку, але вот што вядома, гэта словы Уладзіміра Пуціна пра тое, што мы вот тут сабраліся, каб зверыць гадзіннікі, як ідзе вот наша інтэграцыя ў межах саюзнай дзяржавы і гэтак далей. І зноўку нагадваецца тое, з чаго гэта ўсё і пачалося, са слоў Мядзведзева, пра эту паглыбленне інтэграцыі дзвюх краін, пра небяспеку, што ў выніку гэтай інтэграцыі мы можам страціць незалежнасць і гэтак далей. Словы Пуціна, пра што яны сведчаць, ці калі сведчаць пра што-небудзь, падар Валеры?
Ну, яны сведчаць пра тое, што бакі зноў абмяркоўвалі тое ж пытанне, якое яны абмяркоўвалі 2 разы перад Новым годам у Крамлі. Пра гэта ж Лукашэнка казаў, што мы вот дамовіліся неяк праінвентарызаваць усе падпісаныя дамовы ў межах саюзнай дзяржавы, дык яны якраз дамовіліся пра гэта перад Новым годам. І былі створаны некая сумесная працоўная група, якая так і не запрацавала, таму што так і не высветлілі парадак дня, паводле якога яна павінна працаваць. Ну, цяпер зноў тое ж самае пытанне абмяркоўвалі. Гэта значыць, што ніякага руху наперад няма. І мне падаецца, што вось тыя развагі Лукашэнкі пра суверэнітэт, незалежнасць, пра тое, што гэта павінны вырашаць народы. У мяне такое пытанне, што гэта працяг тых дыскусій, якія ў іх адбываліся з Пуціным, працяг той аргументацыі, якую выкарыстоўваў Лукашэнка, каб адмовіцца ад сур'ёзнага абмеркавання паглыблення інтэграцыі.
Спадар Андрэй, а вы як думаеце, ўсё ж такі у словах Пуціна ёсць спроба даціснуць гэтую вот паглыбленне інтэграцыі, прычым не паглыбленне эканамічнай інтэграцыі, на якую скіраваны афіцыйны Мінск, а менавіта палітычны?
Я думаю, што не, тут не трэба шукаць нейкі падвойны сэнс, ці там нейкую змову. У дадзеным выпадку гэта, па-першае, сапраўды працяг перамоваў па тых тэмах, якія былі за акрэслены яшчэ перад Новым годам, але з іншага боку гэта таксама, ну, і гэта ж вечная тэма беларуска-расійскіх адносінаў. Калі паглядзець, то весь час яны абмяркоўваюць перспектывы і стан інтэграцыі апошні 20 гадоў. Таму ў дадзеным выпадку гэта шмат у чым таксама дзежурная заява.
Дарэчы, я пачытаў артыкул у «Маскоўскім камсамольцы», дзе сцвярджаецца, што штуршок увогуле гэтым размовам пра выкананне дамовы пра саюзную дзяржаву даў Бабіч, пасол Расіі ў Беларусі, які вот нібыта рьяна ўзяўся за выкананне сваіх абавязкаў, прашырсціў усе матэрыялы, паглядзеў тую дамову, і вы ж, о, а яна ж тут вот у нас зусім не выконваецца, адгэтуль усё і пайшло. І у выніку робіцца выснова ў тым артыкуле, што, а сапраўды, калі вот завтра, паслязаўтра адыдуць там ад палітычных тронаў сваіх Лукашэнка і Пуцін, то саюзная дзяржава атрымаецца ўвогуле як бы у разбітага карыта, як так бы мовіць, бо нічога там няма.
Я не думаю, што тут праблема ў новым расійскім амбасадары. Ўсё ж такі амбасадар не тая фігура, якая можа ініцыяваць нейкі працэс. Я думаю, што ў Расіі было прынята палітычнае рашэнне змяніць мадэль беларуска-расійскай інтэграцыі, можа не радыкальна, но яе чымсьці падправіць пасля прэзідэнцкіх выбараў Расіі, таму што звярніце ўвагу, тыя ж сустрэчы ў Сочы былі і летам, і осенню, прычым два разы, і зноў жа там ніякіх не было паведамленняў пра вынікі. Вось. І яшчэ адзін момант, зусім недавно перад сустрэчай вось гэтай у Сочы было абмеркаванне беларускага пытання на Радзе бяспекі Расійскай Федэрацыі, што мне падаецца таксама важным. Вось, то бок палітычная вага беларускага пытання ў расійскай замежнай палітыцы ўзрасла. Вось гэта, мне падаецца, важная выснова. Ну, а Бабіч, як чыноўнік, ён актыўна спрабуе рэалізаваць вось гэтую задачу, якая прынята палітычным кіраўніцтвам Москвы.
Александр Лукашенко, выходзячы да прэсы, сказаў, што найперш вырашаліся падчас размовы з Пуціным гуманітарныя пытанні, аспекты супрацоўніцтва і гэтак далей. Я ўжо пачытаў развагі ў Фейсбуку таго ж самага Ігара Тышкевіча, які кажа, што гэта вельмі небяспечна, маўляў, праз гуманітарныя вот гэтыя ўсе праекты Расія тут будзе рускі мір некі там насаждаць. Наколькі ўсё ж такі ёсць гэта небяспека ці няма? Ці гэта звычайныя некі такія гуманітарныя, некі культурныя праекты, якія ёсць паміж усімі краінамі?
Небяспека прасоўвання рускага міра ў Беларусі ёсць, і гэта ёсць праблема, якая ў пэўным сэнсе ўсведамляецца кіраўніцтвам краіны, хаця можа і не да канца. Вось, і галоўная праблема гэта тое, што расійскія федэральныя тэлеканалы ідуць ў кожнай беларускай кватэры па тэлевізару, і гэта вялізны ўплыў. Вось, вялізны ўплыў на масавую свядомасць Беларусі, і гэта стварае сітуацыі, калі беларускае грамадства жыве ў расійскай інфармацыйнай, палітычнай, гуманітарнай прасторы і так далей. Таму, што тут можна было абмяркоўваць, я не вельмі разумею, таму што як праблему гэтае пытанне Лукашэнка пакуль не выставляе жорстка перед Расіяй. Вось. Ну, а тыя практычныя пытанні, якія там абмяркоўвалі, гэта ўвогуле пытанні не прэзідэнцкага ўзроўню. Там як некі досвед расійскай адукацыі пераняць у Беларусі, там ці пытанне пра тое, што беларускія футбалісты не будуць лічыцца замежнікамі ў Расіі, ну это ўвогуле не прэзідэнцкі ўзровень.
Падар Андрэй, мы так крыху пасмяяліся над словамі Александра Рыгоравіча пра тое, што мы вот з Пуціным можам хоць зараз аб'яднацца, але вось як тут народы Расіі і Беларусі гатовыя ці не гатовыя да гэтага. Але шмат мы кажам пра тое, што і Расія, і Беларусь – это аўтарытарныя краіны. І меркаванне народаў можа не асабліва брацца да ўвагі. Ці магчыма ўсё ж такі, што вот Лукашэнка і Пуцін вырашаць вот так вот взяць і аб'яднацца?
Ну, ведаеце, у чым справа, што калі ось ёсць апеляванне да волі народу, то гэта насамрэч такая вельмі архаічная расійская палітычная традыцыя, нават не расійская, а маскоўская, да петроўскай маскоўскай дзяржавы. Калі цар за нешта, але вось халопы супраць, і таму, так бы мовіць, ён вымушаны падпарадкавацца. Альбо наадварот, цар нечага не хочаць, але ж вось халопы чалабітныя шлюць, таму таксама народ су насустрач трэба неяк пайсці. Таму ў дадзеным выпадку, калі вось адбываецца апеляванне да волі народу, маўляў, я так бы мовіць і за, але гэта азначае, што не. А я не думаю, што ў прынцыпе Пуцін будзе ставіць перад Лукашэнкам менавіта асабіста такое пытанне. Тым больш, што практычнай патрэбы ў Расіі ў гэтым няма, і мне падаецца, што шмат у чым, а гэта такая штучная гістэрыя, якая насамрэч мае задачу прыкрыць некія іншыя мэты і рухі, якія ажыццяўляюцца ці будуць ажыццяўляцца.
Ёсць у вас падазрэнні, што гэта могуць быць? Ну,
складана, насамрэч, як сказаў адзін расійскі спецыяліст, зараз перад Крэмлём такі вялікі выбар блюд, што просто вочы разбегаюцца.
Спадар Валер, на 18-е, там на 17-е число Александра Лукашэнку запрашалі ўзяць удзел у Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы.
16-е,
так. Пайшлі загалоўкі такія, што вот Пуцін не пусціў Лукашэнку на Мюнхенскую канферэнцыю. Наколькі ўсё ж такі Пуцін не пусціў, ці Лукашэнка не захацеў, ці сапраўды, як у афіцыйных было паведамленнях, ну вот накладкі па графіку атрымаліся.
Цяжка сказаць на самай справе, чаму Лукашэнка не паехаў у Мюнхен. Ён нават паспяваў бы, нават калі 15-га ён абмяркоўваў там пытанні адукацыі з Пуціным, а 16-га выступу ў Мюнхене, у яго свой самалёт і фізічна...
Ноч наперадзе.
Да, фізічна ён паспяваў. Але, глядзячы па ўсім, пытанне не ехаць у Мюнхен было прынята ўжо там, у Сочы. Асабіста Лукашэнкі. І вось гэта выглядае вонкава вельмі няўдала для Лукашэнкі, для яго прэстыжу, таму што МЗС беларускі прызнаўся, што візіт рыхтаваўся. Рыхтаваўся, і вось нечакана ў Сочы візіт не адбыўся. І прычым такая дзіўная адмазка, што там важныя перамовы ў Сочы былі, якія важней за за выступ у Мюнхене. А што ж там за перамовы? Перамовы – гэта праблемы адукацыі.
Футбалістаў.
І пра футбалістаў, да. Гэта выклікала смеху палітызаванай публікі. І гэта, мне падаецца, стварыла такі даволі моцны ўдар по іміджу Лукашэнкі. І стварыла такое ўражанне, што Пуцін не пусціў. Хаця здавалася б, чаго не пускаць, он Лавроў паехаў у той же Мюнхен і выступаў там. То бок гэта не зусім такая антырасійская акцыя, гэта традыцыйная канферэнцыя.
Ну, паколькі вось, як сказаў Андрэй, што Масква прызначае дату, калі Лукашэнка сустрэнецца з Пуціным, то перад Новым годам яго выклікалі на сустрэчу з Пуціным у Масква падчас святаў, якія былі ў Беларусі. Зараз напярэдадні з такой вот накладкай Мюнхенскай канферэнцыі, можа адмыслова сапраўды гэта вот так вот робіцца, каб некім чынам, я не ведаю, прынізіць ці што вот.
Ну, бачыце, сапраўды, калі б там былі важныя перамовы, калі б там гаворка ішла пра тое, што вырашаецца пытанне грошай, да? Ну, было б зразумела, да, грошы – это святое, это важней, чым Мюнхен, да? Але ж атрымалася, што трэці дзень перамовы быў пусты абсалютна. І таму ў гэтым сэнсе я не думаю, я думаю, што тут хутчэй ўсё ж такі беларускі бок больш зацікаўлены ў гэтых перамовах, чым Масква, таму што ў Масквы ёсць час, яна можа пачакаць. У Масквы не гарыць, гэта для беларускага бюджэту грошы патрэбны хутка і ўвесь час. Таму думаю, што тут нават больш Лукашэнка быў зацікаўлены ў гэтых перамовах, і ён хоча навязваецца Пуціну на гэтыя перамовы.
Давайте все ж таки подведем вынік. Что можно сказать по вынику этого трехдённого визиту? Есть некие такие вот, ну я не знаю, хай не прорывные, але некие поспехи от его?
Поспехов нема. Я думаю, что баки застались при своих интересах. России не удалось подштурхнуть Беларусь до поглыбления интеграции, как она кажа. А Беларусь не удалося атрымаць кампенсацыю за падатковы манеўр, і таму Беларусь застанецца хутчэй за ўсё без нафтавага гранту, але пытанне вельмі хутка паўстане пра газавы грант. Павінна гэта пытанне вырашыцца да першай палавіны гэтага года. Таму спрэчкі наперадзе.
Андрэй, коротко.
Ну, сапраўды, асноўны вынік гэта адсутнасць вынікаў, прынамсі, нам пра гэта нічога не вядома, і калі б там нешта было, то я думаю, што я ўпэўнены, што беларуская дзяржпрапаганда ўжо б турбіла пра гэта на ўсіх вуглах.
Цалкам размову з кіраўніком аналітычнага праекта «Беларусь Security Блок» Андрэем Паротнікавым і палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам пра тое, да чаго дамовіліся ў Сочы кіраўнікі Беларусі і Расіі, слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў абмяркуем продажу легендарнага сталічнага клуба «Графіці». Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Культавы мінскі клуб «Графіці» выставілі на продаж. Будучым летам легендарнай пляцоўцы споўніцца 20 гадоў.
За гэты час яго сцены бачылі многа. І дэбют Міхея Насарогава, і росквіт Аляксандра Кулінковіча, і нават раптоўнае шоу-поп караля Беларусі Аляксандра Саладухі. Штогод у «Графіці» адбывалася больш за 300 канцэртаў, а вакол пляцоўкі сфармавалася свая атмасфера.
Чаму уласнікі «Графіці» вырашылі прадаць клуб і што цяпер чакае культавую установу, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіш.
Гэтым летам легендарнаму мінскаму клубу «Графіці» спаўняецца 20 гадоў. Кіраўніцтва рыхтуецца да святочнага фестывалю, а паралельна выстаўляе установу на продаж. Ці азначае гэта, што сталіца пазбавіцца чарговага намоленага месца, каментуе кіраўнік «Графіці» Нік Маторын.
Все просто. Ищем мы более молодых ребят, которые бы продолжили историю клуба. Причины связаны с сугубо личными историями. Ну, подустали за 12 лет просто заниматься одним и тем же. Темперамент хочет другого.
Ці не баіцца дырэктар, што з графіці зробіць стандартную кавярню, якіх і так шмат у Мінску? Падобная доля спасцігла, напрыклад, бар «Лондон» на праспекце Незалежнасці. Нік Маторын распавядае, што на працягу 12 гадоў, з таго часу, як ён сам стаў кіраваць графіці, перакупіць клуб спрабавалі неаднаразова.
Ну, на працяжэнні 12 лет все время кто-нибудь что-нибудь просится. Просто ресторанный бизнес и развлекательный, он очень много, как вы видите, много заведений открывается, закрывается, потому что он очень привлекательный для всех, и всем кажется, что очень простой. Потому всегда кто-то появляется, всегда кто-то пропадает, когда делают оценки какие-то. В этом и основная задача, наверное. Хочется найти каких-то толковых людей, которые будут понимать, что это не игрушка, там что-то игрались и все, и поехали дальше.
Нік Маторын спадзяецца, што клуб перакупіць хто-небудзь з блізкіх, той, хто разумее яго настрой, але зможа ўдыхнуць ва ўстанову новы дух. У першы час, пасля продажу, цяперашняе кіраўніцтва клуба будзе сачыць за тым, каб графіці не сапсавалі. Развітаўшыся са старым бізнесам, Маторын збіраецца заняцца новым на большай пляцоўцы.
Занімаемся музыкай разнай, гэта канцэртаў да вечарынак, но з праецыраваннем на развіццё беларускай музыкі.
Кіраўніцтва «Графіці» мяркуе, што пошук годнага ўладальніка зойме шмат часу, таму аб'явіць аб рашэнні вырашылі як мага раней.
Еще раз повторюсь, мы не собираемся закрываться. Мы будем рады, если просто люди, кому, может быть, этот интересный проект продолжится, который, условно, прыняли бы эстафету еще тоже на лет 10.
У клубе кажуць, што апошнімі днямі ім абрываюць тэлефоны. Маўляў, вы што, зачыняецеся? Не, графіці як працаваў, так і працуе. Графік мерапрыемстваў забіты. Цяперашнім летам клуб адсвяткуе 20-годзе традыцыйным фестывалем «Пікнік». Марыя Вайтовіш, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. А больш цікавых навінаў са свету культуры і музыкі даведаемся адразу пасля музычнай паўзы на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу я, Маша Калеснікава. Ізраільска-французская трагікамедыя «Синонімы» рэжысёра Надава Лапіда выйграла гран-пры 69-го міжнароднага кінафестывалю ў Берліне. вынікі якога падвялі ў суботу. Гэты аўтабіяграфічный фільм распавядае пра цяжкасці інтэграцыі маладога ізраільцяніна ў Францыі, пра пошук ідэнтычнасці і складаныя ўзаемаадносіны з мінулым. Срэбнага мядзведзя ў намінацыі «Вялікі прыз журы» атрымаў французскі рэжысёр Франсуа Азон за драму «З ласкі Божы», якая распавядае пра арганізацыю, што аб'яднала мужчын, якія падвергліся ў дзіцячым узросце дамаганняў з боку каталіцкага святара. Мужчыны патрабуюць ад царквы прызнання памылак і праходзяць складаны шлях пераадолення траўмы. Фільм заснаваны на рэальнай гісторыі. Адразу два срэбраныя мядзведзі дасталіся нямецкім фільмам. Узнагароду за лепшую рэжысуру атрымала Ангела Шанелек за драму «Я быў дома», але прыз Альфреда Бауэра за адкрыццё новых перспектываў у кінамастацтве стужка «Разбуральнік сістэмы» Норы Фінгшайт. Австралійская спявачка Наталі Імбрулья працуе ў студыі над новым матэрыялам разам з удзельнікам гурта «The Strokes» з гітарыстам і прадзюсарам Альбертам Хэмандам-малодшым. Абое апублікавалі ў інстаграме здымкі, якія пацвярджаюць гэта. Запіс вядзецца ў студыі «Rocking Horse» ў аўстралійскім горадзе Байран-Бі. У працы Наталі і Альберту дапамагае прадзюсар Гас Обрэге, які мае дачыненне да стварэння альбома «Strokes Angels». Калі дакладна будуць выпушчаныя новыя песні, пакуль не паведамляецца, аднак у лістападзе 2018-га Імбрулья паведаміла, што ад яе варта чакаць новай музыкі акурат сёлета. Апошняй студыйнай працай Імбрульі на дадзены момант з'яўляецца альбом «Mail» 2015 года, складзены з кавер-версій знакамітых песень. Хэмонд жа мінулай вясной выпусціў свой чацвёрты сольны студыйнік «Francis Trouble», а ў гэтым годзе плануе камбэк са «Strokes». Сценарый новага фільма пра агента 007 вырашылі сур'ёзна перарабіць. Паведамляецца, што студыйным босам MGM не падабалася якасць напісанага матэрыялу пастаянных аўтараў шпіёнскай франшызы. Таму кампанія вырашыла запрасіць для карэкціроўкі Скота Бёрнса, вядомага па працы над фільмамі «Згой-1», «Зорныя войны гісторыі», «12 сябров Оушена» і «Ультыматум Борна». Прэм'ера 25-го фільма пра Джеймса Бонда пакуль прызначаная на 8 красавіка будучага года. Выхад карціны ўжо неаднаразова адсоўвалі па розных прычынах. Галоўную ролю ў карціне зноў сыграе Дэніел Крейг, але пакуль невядома, ці будзе ён здымацца у наступных фільмах пра агента. Чуткі пра яго пераемніка ходзяць ужо не першы год сярод фаварытаў, называюць Эдрыса Эльбу, Тома Хідлстона і Тома Харці. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».